Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Shit happens.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I dagens episode peiler jeg meg inn på forholdet mellom negativitet og positivitet. Disse tankene springer ut fra en bok som heter The Power of Bad av sosialpsykologen Roy Baumeister og New York Times-skribenten John Tierney. En bok om negativitet høres kanskje ikke så spennende ut, men egentlig den ganske morsom. Den tar for seg såkalt negativitetsbias og hvordan vår gravitering mot det negative kan forstyrre vår livskvalitet og gi oss et unødvendig destruktivt syn på tilværelsen. Samtidig viser boken hvordan vi på ulike måter kan forstå vår egen hang til det negative, og på sett og vis finte denne tankefellen så den ikke blir en bremsekloss på livskvalitet, men snarere noe vi kan bruke til vår fordel. Hvorvidt jeg får frem alt dette i denne episoden, jeg usikker på, men boka herved anbefalt. Men la oss først få en litt mer generell forståelse for dette fenomenet som altså kalles for negativitetsbias, og bias dette engelske ordet som man kan oversette til tankefeil eller tankefeller, altså måter vi tenker på som lurer oss på sett og vis, som gir oss et litt feilaktig bilde av virkeligheten. Og disse tankefellene det veldig mange av, og noen av de ikke så avgjørende, men en del av de kan forkvakle vårt syn på oss selv og verden ganske betraktelig, og derfor det også viktig å kjenne til mange av disse tankefellene. Og i dagens episode så det altså negativitetsbias vi skal ha under lupen.
We're really focused on searching out weaknesses and fixing them. And it's not only because we operate on a disease model, but humans actually have something called a negativity bias. I know, it sounds crazy. It basically means the bad things in life hold more weight for us than the good things, and we seek them out. Why? Well, evolution, really. When we were cave people, our negativity bias saved us. Take my great-great-great-great, well, this old dude. As we evolved, our negativity bias became almost second nature for our survival. But in modern society, this bias has other consequences. Think about our relationships. Sometimes, we glaze over the good stuff. Like at work.
I've got your evaluation here. Looks like you're doing a great job. You're a diligent worker. Clients love you. One thing I think you can improve upon is your punctuality, but as I said, you're doing a great job overall.
We tend to focus on the one negative aspect, overlooking all the positive things that are said. This consequence of negativity bias is especially important in our relationships with our family.
Mom, I got my report card. I got an A in math and science.
You got a C in history? Oh, your father's gonna be so disappointed.
This negativity bias affects us in most domains. Scientists show us that the psychological weight of negative to positive events in our mind is 3-1. That means for every negative thing we notice, we need 3 positive things to counteract it. By the way, in relationships, that ratio is closer to 5-1.
Poenget at en tendens til å legge merke til alt som negativt har en åpenbar overlevelsesverdi. Alt som positivt, velsmurt og velfungerende krever ikke vår oppmerksomhet på samme måte som utfordringer, mangler og feil. Derfor legger vi lett merke til det negative, lar det overskygge det positive og lever et liv i klørne på misnøye, usikkerhet, pessimisme og håpløshet. Og som ble sagt her tidligere, så har dette hatt en helt klar overlevelsesverdi. Når vi levde i en mye farligere verden, en spis eller bli spist verden, så var det å legge merke til mulige farer og se for seg alt det fæle som kunne komme til å skje, helt avgjørende for å kunne være forberedt på alt det som faktisk kunne komme til å skje. Så det å gå rundt og tenke at den skyggen jeg ser i periferien her, sannsynligvis er en løve som vil angripe meg eller en eller annet rovdyr, det hadde overlevelsesverdi. Men i dag så er det ikke rovdyr i buskene på samme måte, i hvert fall ikke i samme størrelsesorden som tidligere, så vi lever i en tryggere verden, men vi er likevel innleiret av denne tendensen til å se for oss mulige farer og tenke i verst tenkelige scenarier, så vi på sett og vis er forberedt. Men i en mye tryggere verden så har ikke dette like stor eksistensberettigelse som tidligere, og blir ofte da en kilde til ganske mye negativitet, bekymring og frykt som vi ikke nødvendigvis hadde trengt å ha. Så det er altså ikke alltid like lurt å være så negativt innstilt, men mange av oss havner lett i et slikt spor. Det viser seg at positive hendelser må oppstå 5 ganger så ofte som det negative for at vi skal oppleve en situasjon som ok. Eksempelvis må vi i et parforhold ha 5 gode dager for å tåle en krangel. Dersom vi krangler mer enn en femtedel av tiden, vil vi oppleve parforholdet som uutholdelig, og skilsmissen ligger sannsynligvis rett rundt hjørnet. Dette kommer jeg tilbake til litt senere i episoden. Et annet spørsmål i forholdet mellom det positive og det negative er hva som motiverer oss mennesker mest. Her har forfatteren av The Power of Bad en del gode eksempler. Jeg vil gjengi et av dem. I 1740 mistet kirken kontroll over innbyggerne i en koloni i Massachusetts. Befolkningen var tidligere gode kristne borgere med høy kirkelig moral, men gradvis hadde denne prisverdige mentaliteten avtatt, og plutselig var folk mer opptatt av sex, fest og hedonistisk livsførsel enn bønn og kristelighet. Predikantene George Whitefield og Jonathan Edwards måtte finne en måte å håndtere denne utviklingen på, og strategien de valgte var ikke positiv motivasjon, men snarere det motsatte. De begynte ikke å tale om en gud som elsker deg, men reiste rundt i menighetene med tordentaler om en hevngjerrig og nådeløs gud som ville straffe lettsindig livsførsel med evig fortapelse og tortur. Det viste seg å fungere særdeles godt. Folk kom tilbake til kirken og tok seg sammen så godt de kunne. Plutselig hadde kirken det høyeste medlemstallet noensinne. Poenget i denne lille vignetten er som følger. Negative insentiver er mer effektive enn positive insentiver. Dette berører den evinnelige debatten om hva som er mest effektivt av ros og ris. Er det en gulrot eller riset bak speilet som endrer folks atferd på en mest mulig effektiv måte? Svaret er at stort sett er riset bak speilet mest effektivt. Årevis med studier innenfor sosialpsykologi viser at mennesker er mer motivert av å unngå negative utfall enn å oppnå positive resultater. Røde Kors gjennomførte en studie hvor de sendte ut masse brev hvor de anmodet folk om å bli blodgivere. I halvparten av brevene sto det at man kunne redde liv, mens i den andre halvparten sto det at man kunne forebygge unødvendige dødsfall med nok blod i banken. Begge brevene hadde en effekt og økte antall blodgivere, men brevet som hadde en negativ formulering, unngå unødvendige dødsfall, hadde 60% mer effekt. Og denne her effekten de fant i denne studien har vist seg på flere områder, og det underbygger hypotesen om at vi i langt større grad motiveres av å unngå negative utfall enn å oppnå positive. Man gjorde altså en lignende studie på dette fenomenet på en skole. Man ga den ene gruppen lærere lovnader om en bonus dersom de klarte å høyne nivået til elevene i et bestemt fag over en viss periode. Dersom de klarte å løfte elevene i løpet av den angitte perioden, skulle de altså belønnes med en bonus. I den andre gruppen av lærere fikk alle utdelt en bonus, altså en viss sum penger, på forhånd. Her var beskjeden at de kunne beholde pengene dersom de klarte å løfte klassens prestasjoner, men dersom de mislykkes, måtte de betale tilbake. Ved evaluering på slutten av året var det gruppen som potensielt sett kunne miste bonusen sin som hadde de beste resultatene. Igjen ser vi altså at mennesker er mer motivert av å miste noe enn å få noe. Negative insentiver virker sterkest. Vi ser sannsynligvis en viss kjennskap til denne tendensen på mange områder I samfunnet vårt. Blant annet vil smarte butikker reklamere med overskriften som kun et begrenset antall, få igjen, kun et eksemplar per kunde, og slike overskrifter skal få oss til å føle at vi kan gå glipp av noe, miste en verdifull mulighet. Det ansporer oss til å kaste oss over tilbudet før noen andre kan få kloa I nettopp denne varen. Her går vi fem på og lar oss lure av en variant av negativitetsbias. I alle disse tilfellene det altså et element av straff eller frykt for å miste noe som fungerer som den sterkeste motivasjonen, og det kanskje ikke helt I tråd med moderne pedagogikk. Det imidlertid viktig å skyte inn at denne motiverende effekten kun fungerer dersom det foreligger nok rom for forandring og manøvrering. Hvis noen virkelig tror at et lite feiltrinn fører til uendelig fortapelse ved Armageddon, det sannsynlig at de gir helt opp og tenker at det like greit å ha det litt gøy mens de fortsatt lever. Så man kan ikke bare straffe folk eller true de til å oppføre seg ordentlig, man må også gi de et slags rom for å forbedre seg, og hvis de føler at det umulig, så vil de bare resignere I apati og fortsette som før. Så denne pedagogikken med straff eller trusler om å ta vekk en eller annen form for gode, den har også sine absolutte begrensninger, og det heller ikke helt utenkelig at det å heller rose folk og oppmuntre folk kan ha en vel så god effekt hvis man gjør det på en ordentlig måte. Dette her var bare et eksempel på The Power of Bad, men denne boka full av perspektiver på menneskets hang til det negative. Det også tematikken I dagens episode her på Sinnsyn. Vi skal snakke om kritikk, kritiske personer, god og dårlig kritikk, hva som motiverer av ros og ris, og hvordan den negative lett overskygger det positive på en måte som fyller oss med frykt samtidig som det drenerer oss for livskvalitet, nysgjerrighet og glede. Blant de tenkerne som jeg kjenner til, det Steven Pinker som har utfordret menneskets negativitetsbias I flere av sine mest kjente bøker. Siden vi mer oppmerksomme på det negative og mulige farer, dette noe vi også blir servert av media, fordi media tjener penger på vår oppmerksomhet. Media trenger reklameinntekter, og dermed de avhengige av sitt publikum. I kampen om publikummet det de skrekkinnjagende overskriftene som vinner mest gehør, hvorpå vi også utsettes for denne typen medieoppslag I uforholdsmessig stor skala. Jeg vil innlede dagens hovedsegment med noen ord fra Steven Pinker, hvor han adresserer denne negativitetsbiasen I et intervju på Channel 4.
Speaking to your point, though, your observation about human psychology is correct. There is a well-documented phenomenon known as the negativity bias. One version of it is the phenomenon of loss aversion that Daniel Kahneman and Amos Tversky documented, that people dread losses more than they savor or anticipate gains. Criticism stings more than praise elevates. We have a better memory for things that go wrong than things that can go right. However, it is not true that political rhetoric, therefore, must appeal to the negative, because there have been fantastically successful politicians who have had a note of optimism, even in dark times, perhaps most
especially
famously.
Dark times.
Well, maybe. Franklin Roosevelt, we have nothing to fear but fear itself.
Yeah.
On the right, Ronald Reagan, during a period of double-digit inflation and unemployment, had an optimistic message. Barack Obama, not so long ago, was elected twice with a message of hope and change. So it can be done by a skillful politician.
Perhaps things aren't miserable enough for Donald Trump's message to be overturned. So here's my question. You make a very coherent argument for looking on the bright side. You know, you're a glass half full guy. How come there is really no politician of prominence in America that is able to come up with that message, or indeed in this country?
Right? Yeah,
They're not busy hating Trump. But where are the lovers of the other thing?
No, I think that's a good question. By the way, it's the message of the book is not let's see the glass as half full. It's let's see how full the glass is. Mm. Again, the problem is this is not a book about optimism. This is a book about accuracy. The fact that global poverty has declined by 50% in 30 years is not looking at the bright side. It's a fact that people don't know.
Jeg har tenkt at den
at kritikere, altså deres hovedoppgave, hvis man tenker sånn filmkritikere eller musikkkritikere eller noe sånt, altså hovedoppgaven deres jo å kunne noe om et felt, og kanskje kunne litt mer enn allmennheten om det feltet, sånn at de kan peke på ulike elementer i en film, og kanskje starte en samtale om den filmen, som kan utforske den filmen og åpne litt nye dører i et musikkstykke eller film og så videre, sånn at det så at en kritiker er der for å skape litt mer dybde og litt mer forståelse. Sånn sett så det en veldig viktig oppgave å ha, og det kan jo ligne litt på det vi driver med i gruppeterapi. Det, vi prøver å utforske ulike elementer som fungerer, men også ulike elementer for oss selv som ikke fungerer så optimalt. Og da gjelder det også, også å finne nyansen i det, og det liksom kritikernes oppgave. Så kan man kanskje se for seg at kritikere noen som selv mislykka kunstnere, for eksempel. Altså mislykka musikere, de blir de triller terninger i avisene. Og det kan jo selvfølgelig hende, men det kan også, det også mange eksempler på at veldig dyktige musikere kritikere, og veldig dyktige forfattere litteraturkritikere, og så videre. Sånn at det kommer litt an på, så det å være kritiker bør kanskje bli sett på som et fag, da, som at du nødt til å kunne ganske mye om det feltet du sier noe om. Og problemet i dag kanskje at alle kritikere, for alle driver også får en sånn magefølelse eller en impuls på hva de syns om en film, og så driver de også og spytter det ut overalt i sosiale medier og så videre. Så de som virkelig kan noe om det, de som de viktige kritikerne, drukner da i en sånn støy av alle andres meninger, og det ikke spesielt konstruktivt, sånn jeg ser det. Så hvis man først skal si noe om et felt, så bør man kanskje kunne noe om det. Og det derfor det, jeg vet ikke om jeg har ofte tenkt at det å være psykolog, for eksempel, eller jobbe med psykisk helse, handler stort sett om personlige egenskaper. Når det kommer til et stykke, så bør man også kunne noe om feltet, da. Man bør vite litt om feltet, sånn at man, ja, akkurat som en kritiker, bør vite litt om musikk. Men at vi driver litt på samme måten. Og da jo det spørsmålet, så hvordan du en god kritiker? Det ikke så lett, fordi at med en gang noen hører en negativ ting om seg selv, så vil det overdøve alt det positive. Så det veldig... Det veldig finurlig. Det gjort masse studier på det. Du hadde en sånn gruppe med en hev av studenter som han Roy Baumeister, tror jeg det er, Roy Baumeister, ja. Han refererer det i en bok hvor han, en studie hvor du ga studenter tilbakemeldinger, og så fortrinnsvis da positive tilbakemeldinger om hvordan de hadde gjort det i et semester. Og da var hovedvekten på alt de hadde fått til. Men så sneik man inn et par negative ting i en litt lengre tilbakemelding, og i etterkant så det kun de to negative tingene studentene husker med klarhet. Så de ekstremt liksom, vi veldig oppmerksomme på det som ikke spesielt bra, da. Så det negative, det vil alltid komme frem. Og der det et sånt forhold mellom positive og negative ting. Han Roy Baumeister, han baserer seg også på den Gottman. Vi snakket jo litt om dette med parforhold sånn friksualt for lenge siden. Men Gottman mener at et parforhold som kan fungere, det bør ha et forhold mellom det positive og negative som tilsvarer 1-5. For han selv, han mente at han kanskje ikke hadde det beste parforholdet, og så begynte han å undersøke hvilke dager bra, og hvilke dager dårlige, og hvilke dager nøytrale. Så logget han dette over noen måneder, og så fant han ut at det er positive dager, et forhold til 2-1. Altså, det er to positive dager, og så det en negativ dag. Så det mye flere positive dager enn det negative dager. Men denne 2-1-forholdet, det gjorde at han gikk ut av den han skilte seg på bakgrunn av det, for han mente at det ikke godt nok. 2-1, Jeg synes kanskje at jeg forventet at han da kanskje skulle, ja, ja, men det mer positivt enn negativt, så da kjører jeg på, men det var ikke han. Så han mener at vi I et parforhold trenger 5-1, og at vi trenger det kanskje generelt på livet for øvrig, da, 5-1 forhold. Og det ja, det men det negative noe vi da legger mye mer merke til også, derfor så det veldig lett at det overstyrer å få veldig mye plass. Så når man skal gi noen, hvis man en god psykoterapeut da, eller en god lege, eller en eller annen som skal gi et annet menneske en negativ tilbakemeldinger, det eller en kritiker, en filmkritiker som mindre sensitiv. Jeg tror kanskje de noe å lære av helsevesenet. Ikke spesielt meg kanskje, men av andre sånne som jobber I helsevesenet. For den beste måten å levere kritikk på, det å få den andre til å si det selv. Så når en lege skal gi en tilbakemelding om kreft I magen, så sier han ikke, du har kreft I magen, det går til helvete. For den tilbakemeldingen, den vil være ganske tung å bære, den vil ikke folk klare å håndtere. Så legen vil si, hvordan har du det? Jo, nei, jeg ikke sånn veldig bra, føler meg litt utenfor. Ja, noen spesielle steder? Ja, føler ganske mye smerte I magen. Ja, har du tenkt på hva det kan være? Jeg lurer litt på at, jeg vet at onkeren min og faren min har hatt tykktarmskreft, så ja, jeg litt enig I det. Det kan hende at det noe der. Så på en eller annen måte så jobber de seg inn I denne erkjennelsen av en form for sykdom, I at personen selv sier det, for da eier vedkommende det på en annen måte, og da det lettere å integrere. Så når man skal være lærer, for eksempel, for musikkstudenter, da, så spørsmålet, hvordan serverer du kritikk? Hvordan, kanskje på samme måte, hva synes du selv? Hvor var det? Ja, litt enig I det, men det... Og så det noen som kaller det, som bruker denne sandwich-teknikken, da, at du først sier noe som jævla bra, og så sier du noe som litt dårlig, og så sier du noe som bra igjen, så du lager en sandwich. Men det visst ikke så veldig effektivt, for da henger vi å spare opp I det som I midten. Men hvis vi klarer å integrere dette I en samtale hvor vedkommende selv kommer fram til dette her, så eier personene på en annen måte. Jeg ikke så god på det som terapeut, føler jeg. Jeg sier ting ganske, ganske rett ut, men så det vel det også, ja. Så jeg følte jeg lærte noe av den boka til Roy Baumeister, som jeg leste for litt siden, om det å servere kritikk. Jeg har ikke klart å implementere det foreløpig, men jeg har tenkt til å prøve. Men det viktige da, jo liksom kritikk, altså hvis det velmenende, det det jeg ofte kjenner på, hvis jeg tenker at å, den måten du på nå, det får folk til å sky litt unna deg, så vil jeg, hvis jeg får ønsker den andre vel, så har jeg ofte, så det ofte ganske greit å få sagt og komme til den tematikken. Men hvis man er en kritiker som tufter sin egen kritikk på en underliggende følelse av tilkortkommenhet selv, for eksempel denne mislykka musikeren, som egentlig misliker at det andre lykkes på det feltet vedkommende selv ikke har lykkes på, så det kanskje beheftet med masse underliggende emosjonelt groms da, som kommer til overflaten, som de ikke klar over, så de ønsker egentlig å tråkke på andre for å komme I en eller annen slags rettferdig balanse for det de selv har blitt tråkket på, eller ikke føler seg gode nok på et område. Og det også sånne ting man må gå noen runder med. Så jeg tror de personene vi opplever som ikke konstruktive kritikere, det de menneskene som på en eller annen måte ikke tar eller har mye uavklarte komplekser I seg selv, som de bare gulper opp og på en måte projiserer ut og skyter på andre for sin egen tilkortkommenhet. Da. Og at det den typen mennesker vi har problemer med å omgås. Og her det også ganske sånn problematisk, for her viser ganske mye forskning at det der ordtak man har, hvis man har et råttent eple I en hel kurv med epler, så hele kurven ødelagt på en måte, eller alle eplene ødelagte. Og det stemmer til en viss grad. For man kan se det for eksempel i et arbeidsmiljø, eller i en familie, eller I en flokk med mennesker, så vil en person som ekstremt negativ kunne ødelegge hele miljøet. Og når man har forsket på det, så man har gjort sånn at emosjonelt ustabile mennesker, veldig emosjonelt og modige mennesker, Man har kartlagt dette, og så har man laget grupper med mennesker som ikke det, og så har de fått dit å samarbeide om et prosjekt, og så har man laget en gruppe med mennesker som ganske stabile og gode til å samarbeide, men man har puttet inn en veldig emosjonelt ustabil person, og så har man laget en hel gruppe med bare ustabile personer som fyrer i alle retninger. Og den gruppa som bare har en ustabil person fungerer like dårlig som den gruppa som bare har ustabile personer. Så da det den ene ustabile personen kan altså ødelegge hele kurven, da, kan man si. Så negativitet og det å være frekk mot andre, eller det å hele tiden fraskrive seg ansvar, og mange måter å være negativt i et miljø på, det kan ofte smitte også. Derfor så er det viktig at man fanger det. Og da lurte jeg på, ja, hva gjør man da, tenkte jeg, og så leste jeg febrilsk i den boka. Det sto, man må oppdage det tidlig og intervenere raskt. Og så sto det ikke, hva intervenere hva for noe? Hva betyr det å plukke opp disse menneskene på et tidlig tidspunkt? Men jeg tror man kanskje har en fornemmelse av det, at man prøver å inkludere de, at man prøver å få en slags overvekt av positivitet eller sånn lekenhet som gjør at dette negative raske ikke får noe plass, det får ikke noe, med en gang man tar til motangrep og begynner å krangle med vedkommende, så har man liksom, det er da hele miljøet vårt ødelagt. Hvis man klarer å bare hylle det inn og ikke legge så mye merke til det og på en måte fange det på et tidlig tidspunkt, så tror jeg kanskje man kan gjøre noe med det. Jeg tror å gå til frontalangrep på det ofte bare vil eskalere konflikten. Men det å prøve å infiltrere og bli venn med vedkommende og påvirke vedkommende, det tror jeg en bedre strategi. Å ikke la dette negative få lov til å koke over. En annen måte er å bare flytte vedkommende til en annen avdeling, stod det. Det er jo ikke alltid så lett. Men det interessant altså at negativitet, altså det å være kritisk, det kan være en veldig positiv ting, fordi det starter en samtale og avslører ulike dynamikker som vi kanskje er viktige at vi kan se på, det må serveres på en god måte. Men når denne kritikeren egentlig bare genererer masse galle for å bli kvitt det selv, så er det særdeles destruktivt og kan ødelegge ganske mye i et miljø.
I mean, being a cop's a hard job, man. It's a hard fucking job, man. I mean, honestly, I don't think they pay cops enough. I don't think they pay police enough. And you get what you pay for. But here's the thing, man. Whenever the cops gun down an innocent black man, they always say the same things, man. They always say the same thing. It's like, well, it's not most cops. It's just a few bad apples. It's just a few bad apples. Bad apple. That's a lovely name for murderer. It's like, how'd they get that one? Bad apple. That almost sounds nice. I mean, I've had a bad apple. It was tart, but it didn't choke me out. Here's the thing. I know it's hard being a cop. I know it's hard. I know that shit's dangerous. I know it is, okay? But some jobs can't have bad apples, okay? Some jobs, everybody gotta be good. Like pilots. You know? American Airlines can't be like, you know, most of our pilots like to land. We just got a few bad apples that like to crash in the mountains. Please bear with us.
Så da balansen med dette med ærlighet, da. Var det ikke det? Altså ærlighet kontra ljuge. Og ærlighet varer jo lengst, men jeg synes veldig mange bruker ærlighet på den måten hvor de ikke helt kjenner sin egen motivasjon. For de sier, jeg var bare ærlig. Ja, du serverte den kritikken direkte, og det var kanskje sant det du sa, men måten du sa det på skadet vedkommende, og gjorde ikke noe godt annet enn at vedkommende nå føler seg generelt sett miserabel, og sannsynligvis kommer til å gi opp dette feltet totalt. Så jeg tror fortsatt du kan være ærlig, men klare å servere dette på en sån legeaktig måte, hvor en god lege, det mange leger som bare sier det rett ut og mener at sannheten skal bare fram, men jeg tror sannheten kan manes fram på en sånn måte at vi får det i porsjoner som, som vi kan fordøye og bruke til noe konstruktivt og ikke generere til en sånn generell følelse at jeg totalt verdiløs. Men tror du at den beste kritikeren også vil ha i mente at alt den tenker og føler feil, sånn at hvis jeg skal oppleve et annet menneske og gi en tilbakemelding, så vil jeg hele tiden være sensitiv for at min opplevelse også kan være farge alle mine nevroser, så jeg ikke tror at jeg bærer noen absolutt sannhet om dette, men kanskje i utgangspunktet da går litt mer forsiktig fram og undersøker og litt nysgjerrig på, finnes denne erkjennelsen av at det ikke var helt optimalt hos deg også, hvis jeg spør deg til det? Hva tenkte du om akkurat denne biten av dette? Så at du kanskje kan i første omgang være interessert om andre har hatt en lignende fornemmelse for å se om din fornemmelse kanskje til og med deles av den andre. Så at du har litt mer en kritikk som tror at de vet hva som bra og dårlig litteratur, punktum. Det vil jo være en ganske grandios forestilling hos et menneske. Så kanskje den beste kritikeren også vet at alt jeg tenker og føler feil. Men jeg husker ikke hvor jeg leste det, men akkurat den setningen som sa at en kritikers oppgave å starte en samtale, det synes jeg var et godt utgangspunkt, for at uansett om vi da ikke politiske kommentatorer, så vil en samtale om den amerikanske presidenten med noen som mener det motsatte av oss, kanskje komme, det vil jo på et eller annet tidspunkt opplyse oss, vil det ikke det? Jeg synes jo dokumentaren til Thomas Seltzer til en viss grad, i hvert fall gir meg jeg mener ikke at de har rett, men jeg kan godt du forstår litt mer hvor det kommer fra. Ja, absolutt. Det kjenner jeg igjen. At jeg ikke sånn at jeg tenker at jeg alltid skal være den kritiske, men jeg faller ut og blir kritisk på en negativ måte når det løper et eller annet ego i diskusjonen, liksom. Fordi at det å opprettholde en nysgjerrig undersøkende holdning til den andres motstridende argumenter, særlig hvis det nærmeste familie, særlig hvis det broren min, så må jeg på en måte, det kan rose i land mellom meg og han på en veldig god måte etter hvert, for vi har lært oss det, men samtidig så er det veldig lett at det løper masse sånn der, dette blir ikke en, handler ikke om det beste argumentet eller å bli opplyst, dette handler om å vinne. Om en gang det handler om å vinne, så du liksom fanget i en revva kritikerposisjon, for at da har du ikke en intensjon om å skape en samtale som kan gi oss en dypere innsikt i tema, men du har til hensikt å overbevise den andre om at du har rett og han har feil og han er dum. Og det er der jeg må på en måte passe på at jeg ikke går, for at der går jeg lett privat, men så går jeg ikke så lett dit når vi i gruppeterapi. For akkurat som i gruppeterapi så går du inn med den undersøkende holdningen, akkurat som du har ikke noe hund i den kampen på samme måte som du har med dine nærmeste da. Og så tenker jeg alltid at hvorfor kan ikke jeg beholde besinnelsen og være nysgjerrig på samme måte som jeg i gruppeterapi hjemme? Hvorfor er jeg så mye mer idiot hjemme enn på, selv om jeg litt idiot på jobb også, at av og til så merker jeg at nå løper det liksom, at jeg blir fanget der også. Men jeg prøver å være så gjennomsiktig som mulig, men jeg vil si at jeg en bedre variant av meg selv på jobb enn jeg hjemme. Så det er kanskje ikke så stor forskjell, men at det oftere at det løper en sånn der, dette må jeg vinne, og egentlig så innser jeg kanskje at hun har rett, eller at jeg har mange perspektiver her når jeg totalt overser, for jeg ikke gidder eller ikke har den nysgjerrige kapasiteten lenger, liksom. Så jeg bare synes det er irriterende at det går an, og at man har det så mye bedre når man den varianten av seg selv som undersøkende og ikke prøver å vinne, og så forlater man den så ofte. Altså, jeg har det så mye bedre med meg selv når jeg ikke der. likevel så, så har jeg lettere for å løpe inn I det på de som nærmest. Da. Det fordi at det, det så mange dynamikker der som, som går, det så komplisert, og jo flere det I familien, jo mer øker kompleksiteten. Det å ha tre barn for eksempel, det føler jeg ikke noe sjakktrekk. Da så kompleksiteten så høy at du, du vet ikke engang hva du heter innimellom. Så da... men det det så, men noen ganger, for eksempel med de du vet du ryker uklare med, da, kan du liksom gå inn med den der tviholdet på interessen og undersøkelsen, og ikke gå over I den surmaga kritikerposisjonen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift-giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Og jeg tror nok at problematikken I forhold til barn for eksempel, det jo at du ikke en nysgjerrig kritiker av barna dine. Du en person som mener du vet best og håper at de går akkurat I den retningen du mener best for dem. Mens hvis du skal kritisere en person, eller ikke kritisere, men, men oppleve en person som en venn eller kollega, så du kanskje mye mer åpen for at personen har sine egne preferanser, sine egne følelser, sine egne meninger, og du mer sånn, kanskje, det lettere å være nysgjerrig og hjelpsom, og en sånn slags sparringspartner, fordi at du ikke har så, noen sånne skjulte agendaer på den andres vegne, nødvendigvis. Det tenker jeg også litt I terapi. Jeg har ikke noen agendaer på de som kommer I gruppeterapi sine vegne. De må lage sine egne agendaer, Og jeg lyst til å være med og utforske det, og kanskje det går noen veier som jeg synes interessante, som jeg har lyst til å prøve å gå selv, ikke sant? Så der, mens barna mine, der nok sånn, jeg har lyst til å bli sminkør. Nei, det tror jeg ikke. ikke sant? For der har jeg så mange sånne fordommer. Jeg har lyst til å bli frisør, sier hun. Det tror jeg heller ikke. Det ingen frisører som holder ut så lenge, for du får sånn senebetennelse I armen, så det ikke noe lurt. Det ikke varig. Men så kan du kanskje, ikke sant? Da, det kan være at du blir frisør, du blir sånn der utrolig dyktig, du blir en sånn feinschmecker som alle, ikke sant? Du kan utvikle det feltet, men jeg tør liksom ikke å... Nei, jeg vet ikke, ikke sant? Hvis andre hadde sagt det, så hadde jeg liksom, åh, en drøm. La meg høre hvordan den drømmen så hadde jeg liksom kanskje fått ut å høre denne frisørdrømmen, og bare følt den liksom, mens jeg selv... Men mine egne nærmeste, som jeg mener jeg ansvar for, og skal styre, og skal kontrollere, og skal være familiens diktator som de bør høre på, så at de ikke går I feil retning. Det helt annerledes. Jeg ikke noe fri person. Jeg ikke en upartisk kritiker av deres gjørende laden fra dag til dag. Jeg en fordømmende, ganske sånn, ja, engstelig posisjon. Så det å være veileder for sine egne barn, det bøtte man outsource. Til lærere, det kanskje det man gjør. Men kjenner vi alltid, når vi en nysgjerrig undersøkende, eller når vi har den der skjulte agendaen som vi prøver å plante I et annet menneske? For det det som forskjellen på å snakke og være en sånn, en god sparringspartner vil prøve å ikke ha forforståelse. Jeg tror liksom en genuin nysgjerrighet, det handler om at vi ikke har konkludert selv. Men så tror jeg det innmari vanskelig å ikke konkludere selv. Jeg tror alltid vi har en eller annen sånn umiddelbar forståelse for hvem den andre hvor den andre skal, og hva den burde gjøre. Og at vi ivrer etter å formidle det, og hvis vi da bare følger reglene for sånn der sokratisk spørring og sånn smart måte å lede den andre på, så blir vi bare falsk. På en sånn slu måte, sånn falsk som Hillary Clinton Ikke sant? Det det som det det som problemet til den type politikere, at de har en sånn, det det som den mistilliten baserer seg på, at de har en agenda, og de vet hvordan de skal servere den og få andre til å spille på den samme strengen, liksom. Mens Donald Trump noe helt annet. Han ærlig i all sin uærlighet, nærmest. Så at det et eller annet appellerende ved den gjennomsiktigheten. Jeg en gjennomført jævlig person. Takk for at du sier det. Men Hillary Clinton jeg en jævlig person, men jeg later som jeg ikke det. Det nesten... Jeg skjønner ikke hvorfor vi bare skal ha sånne statsledere. Kan vi ikke bare ha en gjennomført god person, for eksempel? Det hadde vært en alternativ. Men kjenner vi det selv når vi denne... Når vi med en gang vi har denne agendaen hvor vi mener vi vet bedre enn den andre, og så vi ofte på et... Og det kan jo være vi vet bedre enn den andre, altså, men vi kan jo... Da har vi glemt at alt vi tenker og føler feil. Men jeg føler også det en litt sånn livslang kamp, da, for at jeg sier det hele tiden, men jeg lever jo ikke etter det. Jeg forholdsvis bombastisk og skråsikker. Så ser du en romaner fra dette mantra om at alt du tenker og føler feil. Så, men jeg bare håper selv da, at jo mer jeg sier det, jo mer tror jeg på det. Det sånn fake it till you make it i det. Men det vel for å langsomt prøve å bli en litt mer ydmyk variant da. Jeg lærte så mye på universitetet der med fenomenologi. Det å gå inn i et felt uten å tro at du kan jo være en sånn der... slags totalt neutral observatør. For det det som mangelvare i psykologi, og det som gjør at det hele det psykologiske fagfeltet liksom står for fall, da, fordi at alle de studiene som gjort, de gjort av mennesker som har en bestemt hypotese de ønsker å få bekreftet. Og hvis de ikke får den bekreftet, så publiserer de ikke studien. De har en tendens til å bare publisere ting som bekrefter det de tenkte i forkant. Det ikke alle som sånn, for vi prøver å korrigere for det med metode og så videre, men det for mye bias inni bildet, og det kvitter seg med den typen bias. Det liksom et slags kjennetegn på en ganske åpen og interessert og vågalt menneske, tror jeg, og ganske godt menneske. Så det betyr jo ikke at vi skal si at alt ikke relativt. Vi har kunnskap, og vi har... Det også, men det at den andre ikke har den samme kunnskapen, det kan være vår misjon å formidle denne kunnskapen, men det også prøve å banke den inn i huet på folk, det tror jeg mye vanskeligere enn hvis vi først bare lytter helt åpent og tenker at det kan være ting ved dette her jeg har oversett, sånn at jeg lar være spesielt interessert i den andre. Og veldig mange har jo da motivasjoner og meninger som driftet av følelser, og ikke av noe rasjonalitet eller kunnskap, men rett og slett driftet av underliggende komplekser og uavklarte følelser. Og det må vi, det har vi selv også, så vi må, det er også... Hva snør og bart, eller hva det kalles? Ja, det interessant. Jeg helt enig i det også, at når jeg tenker meg om, så tenker jeg at ja, det å være negativ og kritisk, det en måte å få betydning på, og være interessant på, og at det er ganske veldig lett å gå dit i de fleste samtaler, egentlig. For det, men nå, jeg vet ikke, men forskning viser at vi jo selvfølgelig genetisk disponert for overlevelse og dermed oppmerksom på ting som feil eller mangler eller farlig, sånn at vi hele tiden har et slags ekstra øye. Så det som fanger vår oppmerksomhet det negative, det som potensielt sett kan skade oss eller må rettes på, så det det noe sunt i. Men utover det så har vi de fleste av oss en tendens til å huske det positive. Så det ulike biaser her, altså vi har en tendens til å se på verden som mer skattkjørt enn den kanskje egentlig fordi at vi hele tiden fanges av overskrifter som nettopp sånn type skapt for å skremme oss og klikke på. Akkurat som en samtale vi går inn i og starter, da vil vi ofte få mest oppmerksomhet hvis vi sier noe kritisk eller noe negativt. Da vil vi høste oppmerksomhet fra andre, derfor er det naturlig for oss kanskje å gjøre det. Mens på lengre sikt, Så har vi også en sånn fading bias, som det heter, at det negative ofte fader ut til fordel for det positive. Og det visste ikke jeg at det het fading bias, før jeg akkurat støtte på det. Men jeg har jo sagt det, for jeg tror at jeg har tenkt at kanskje dette en forskjell på mennesker, at jeg, som dere, ofte høster betydning ved å være kritisk, men når jeg husker tilbake i tid, så husker jeg veldig sjeldent det negative, men nesten bare det positive. Så der har jeg en helt annen bias. Altså, jeg kan vært i situasjoner som jeg har tenkt at nå dreper jeg enten meg selv eller barna mine, for at dette her orker jeg ikke mer. Og så husker jeg på det som en hyggelig ferie. Du, vi må tilbake til Brokke, der koser vi oss. Nei! Vi holdt på å ta livet av hverandre. Så at det skal ikke gå så veldig lang tid før det negative fader ut for meg, så at hukommelsen min ganske positivt anlagt. Så i et langt perspektiv så er det positive som vinner, men i et kort perspektiv, i et umiddelbart perspektiv, så er det negative som har forrang. Det et poeng i det der forholdet mellom det negative og det positive, som jeg ikke har fått sånn helt tak i, men som jeg liksom plukket opp flere steder, som handler om at det å jage etter at ting skal være veldig bra, sjelden en god strategi. Det beste vi gjør, å unngå feil. Og så jeg vet ikke helt om dere forstår den, at om det noen sånn forskjell, det er en subtil forskjell der, men eksempelet fra forskningen at man vet at hvis man behandler barn dårlig, med lite omsorg og mye kjeft, så vil barna ofte fungere dårlig i voksen alder eller få det vanskelig. Men hvis man behandler barna som superforeldre, med masse oppmerksomhet og varme og omsorg og så videre, så vil ikke barna nødvendigvis bli noe mer lykkelig eller suksessfulle av den grunn. Så det å være veldig god forelder, Det å være veldig dårlig forelder er mye farligere, eller det har mye mer gjennomslagskraft enn å være en veldig god forelder. I stedet for å prøve å være en perfekt forelder, så må bare prøve å unngå å gjøre de feilene, i stedet for å prøve å være perfekt, skjønner du? At det å være en perfekt forelder, det har ikke så veldig mye å si. Men det å ikke være en forelder som gjør feil hele tiden, ved å kjefte og ikke gi barn oppmerksomhet, så det tenker jeg av og til på at i denne situasjonen så klarte jeg å, jeg var ikke sånn der, jeg håndterte det ikke etter boka, jeg var ikke verdens beste pedagog, men jeg klikket ikke i hvert fall. Så jeg gjorde det bare helt sånn middelmodig. Altså, jeg bare gikk unna, eller var litt smågretten, men jeg var ikke sånn der, nå må dere faen meg holde kjeft, og da er jeg dritlei av dette maset. Jeg var ikke der. Så hver gang jeg ikke der, så har jeg liksom unngått en negativ. Og for at et liv skal fungere, så må det være fem positive på en negativ, ikke sant? Men de positive, de også bare de nøytrale, de gjelder også, sånn at jeg får utlignet det. Så i stedet for å prøve å være en perfekt pappa, så skal jeg bare prøve å være en pappa som ikke gjør feil hele tiden. At det en bedre strategi, faktisk. Men det er det motsatte å være perfeksjonist, da, som vi også snakket om sist, for perfeksjonismen, Den vil jo smøre misnøye og selvforakt utover hele livet, fordi at perfeksjonisten ofte har en veldig høythengende standard som nesten umulig å leve opp til, og dermed så vil enhver suksess, som i andres øyne vil oppleves som en suksess, men som i forhold til vedkommende ikke da når opp til de høythengende standardene, vil bli betraktet som fiasko. Så dermed så vil man aldri få noen glede eller livslyst av den mentaliteten som ligger i perfeksjonismen. Så perfeksjonismen er jo giftig. Så det å hele tiden skyte etter perfekte ting, det er nesten en slags oppskrift på et ræva liv. Og kritikeren kanskje litt i den banen da, hvis den kroniske kritikeren har kanskje sånne standarder som kan, på et eller annet nivå nesten umulig å leve opp til, og uansett da, hvis ting går rimelig greit, og vi ikke går i de største fellene, så anses ikke det som en god ting, det anses bare som middelmodig og ræva, og i og med at perfeksjonisten ofte har en tendens til svart-hvitt tenkning, som altså enten eller tenkning, så vil de ikke kunne høste noe glede i at altså jeg prøver å lære meg til at jeg blir ikke noe superpappa, men når jeg den pappaen som uke etter uke ikke gjør disse svære brølerne, så jeg jævla fornøyd med det. Og det gir meg en slags glede å være middelmodig. Det ikke så veldig ambisiøst, men det gir bedre livskvalitet. Nei, men at jeg er mye bedre pappa når jeg ikke sånn i selvforakt, for jeg blir veldig raskt i selvforakt hvis jeg mener at jeg gjør ting feil. Så det å prøve å gjøre ting perfekt, det veldig stressende for meg. Men det å klare å unngå feil, det litt lettere for meg, faktisk. Og da slipper jeg unna det selvforakt og det mørke hølet, hvor jeg, for med en gang jeg begynner å mislike meg selv på måten jeg på, så gjør jeg det ikke bedre i neste sving, liksom. Det en veldig sånn negativ spiral som jeg kan komme inn i. Så jeg tror nok at jeg mye mer optimal når jeg middelmodig, og at de opplever meg også som det, for at det er humøret mitt annerledes, rett og slett, fordi at jeg har klart også å legge standarden der. For jeg har innsett at problemet for meg jo at jeg har 250 sånne selvhjelpsbøker på hvordan være en jævla bra pappa, for det kona mi har jobbet med barn, og jeg driver med sånn der kosveiledning og alt mulig sånn emosjonsfokusert barneoppdragelse. Og det å skulle leve opp til alle de standarder, det faen meg forskjellige standarder i hver bok også, så uansett om jeg klarer den ene boka, så klarer jeg i hvert fall ikke de 249 andre bøkene som er der, så jeg har så mange målestokker på hva det vil si. Så der sikter jeg bare på å gjøre minst mulig feil. Jeg visste heller ikke hvor sint jeg var før jeg fikk barn. Det et godt eksempel på at hvis man klarer å være veldig god en hel måned, og så gjør du en feil, og så vil det svartmale hele situasjonen. Og så synes jeg det problematisk, fordi at når man gjør noe som nøytralt eller riktig, så det liksom default. Det legger man ikke nødvendigvis merke til. Når vi spiser kveldsmat og alt går greit, og vi legger oss uten at det blir noe sånn, jeg vil det, jeg vil det, jeg vil først, jeg vil dit. Så hver gang vi klarer det uten, eller de krangler, men jeg ordner opp på en grei måte, så legger jeg ikke nødvendigvis merke det, jeg logger ikke det som en suksess. Men hver gang jeg da mister bestillelsen, så logger jeg det som en feil som for stor. Så da har jeg begynt å tenke på den der 5-1-forholdet da. Hvis at et parforhold er bra hvis det er 5 gode dager og 1 dårlig dag, så hvis det da er 1 dårlig morgen hvor de ikke kommer ut og til slutt så må bare sette de ut i bilen, så kan man hate seg selv for det, som du sier, at det blir en mørk sky overalt, eller så kan man bare telle 4 dager fremover, og så ser man at oi, nå klarte jeg 4 dager, eller da setter jeg meg som mål å klare de 4 neste morgenene på en annen, og hvis jeg da klarer det og kommer til fredagen og har klart 4 kontra 1, så er vi i balanse igjen. For da har det positive, det 5-1-forholdet er inne. Så i stedet da for å hate seg selv for den ene feilen som ble begått, så har jeg begynt å fokusere veldig på at jeg blir veldig bevisst den neste morgen. For da teller jeg morgener, for eksempel. Da har jeg delt opp, det morgenene vi skal klare. Og så skal jeg kanskje til og med gjøre noen grep, sånn at vi kommer ut i gangen på litt forskjellig tid, hvor vi tar deg først og deg etterpå, eller et eller annet sånt. Men jeg synes også det viktig også å prøve å finne en variant av seg selv som det mulig å være. For med en gang jeg prøver å følge en sånn pedagogisk standard, så blir jeg Hillary Clinton. Jeg føler ikke at jeg blir ekte. Jeg føler kanskje at jeg bare tar på meg en måte å være på. Og det også ha en pappa som liksom går rundt og later som om han er Øystein Blyant, liksom. Det er ikke... Det er jo helt sånn... Det føler ikke jeg, så det å ikke utagere sinne, men være tydelig på at dette her synes jeg ikke er greit, liksom. Nå trigger det meg, altså, og så være meg selv på en sånn måte at de vet hvor de har meg hele tiden, at jeg ikke går rundt og er lunefull, eller feiker at jeg er en eller annen sånn der superpappa, mens inni meg så holder jeg på å dø. Altså, det må være en, jeg føler den den äktheten också är väldigt viktig att ha med sig. Då måste man finna en äkta måte att vara på som går an att vara på som ja och den måten man själv klarar att vara äkta på den är det inte säkert det står om i barnuppdragelsesböckerna nödvändigtvis. Men tänker dere sån för att jag har liksom sån idé om att det också vara så genomsiktig som möjligt och si vad som dyker upp att det är viktigt för barnen min också så se det men så kommer det, ja men barn ska inte se allt och det är ju på något sätt enig också. Så jag är liksom jag säger ju inte allt till dig. Men och vi och att de kan se att när de driver och hyler och ropar och krånglar på den måten så påverkar det mig liksom jag vet inte helt alltid hur och så när vi ser ting på nyheterna eller nej det trenger vi inte att snacka med de, men det är ju världen är ju sån ska vi inte ska vi hur länge ska vi liksom skärma dig från denna verkligheten må vi inte men jag vet inte lögn om faktiska förhåll för det värsta vill vara tror jag också eller när jag menar att vara ärlig så tror jag man må kanske vara ärlig på jag tror varje gång vi reparerar en fel som jag har gjort så kan vi växa ganska mycket hvis vi klarar det och så när reagerade jag väldigt när reagerade jag för mycket där för det så att man klarar också och så vara ta ansvar för sina egna känslor då och så inte projicera ut på andra det tror jag är den värsta gör och som jag också ofta gör för att jag på något sätt indirekt klandrar de för det som sker så liksom så jag straffar dem med en form för skyldfølelse då att det är det är det mest infame føler jeg, og så noen ganger som jeg innser at det jeg har gjort, og så må man på en måte prøve å ta det tilbake og forklare, prøve å snakke om det. Når det gjelder det der å ljuge om nissen, for eksempel, så jeg har hatt en sånn greie med at jeg går rundt i skogen, og så finner vi skatter, for det er en sånn der sjørøver som levde for mange hundre år siden, som ble halshugd, som heter Svarteskjegg, som har gjemt masse skatter rundt på Sørlandet, så vi har hatt enormt mange turer ut i huler og rundt forbi på hele denne kysten, hvor vi lever i denne mytologien til denne sjørøveren. Det ikke sant, men det skaper en slags magi. Og den magien føler jeg litt verdifull. Og min datter på da 11, hun skjønner jo at det jeg som gjemmer de tingene og kjøper de på eBay, disse små knivene eller men hun spiller med hun vil ikke at den mystikken vil den hun jeg hun kunne avslørt det hvis hun ville men hun ser at hun har en søster på 4 ikke sant som fortsatt tror fullt og fast på denne greia han på 8 han i ferd med å innse at det ikke er så ja, men hele den mystikken rundt den fortellingen har blitt en slags ting vi eier sammen, og jeg vet ikke om du anser det som løgn. Det jo basert på løgn, men det får oss ut i naturen, og det får oss til å gå sykt lange turer, for hvis de tror de leiter etter en skatt, så kan det gå 5-6 ganger så langt som de klarer, hvis ikke de, ikke de gjør det. Man har sett den der Snekker Andersen og julenissen, den filmen. For det jo liksom en slags kamp mellom den rasjonelle kona der, som mener at julenissen bare tull, og hun portretteres jo som litt sånn streng og kald og rasjonell, mens han mannen hele tiden opprettholder denne troen på det magiske ved jula, og han står liksom for det. Og så viser det seg at han hadde rett, da, for julenissen eksisterer faktisk, så han liksom og lager gaver til barna til julenissen, og julenissen hjemme hos han. Så det jo en slags verdi i den løgnen, eller den magien. Men jeg føler det en annen type mellommenneskelig... Det er løgn i en annen hensikt. Det ikke sant, men det skaper... Mens eksempel i podcasten vil kanskje være dette, hvis du har en venn som behandler kjæresten sin dårlig, og hele tiden klager på den kjæresten, og du bare lyver og sier, ja, jeg enig, han er en dust, men så egentlig så tenker du, nei, men du skikkelig vanskelig å ha med å gjøre, du behandler han, og du tar vedkommende for gitt. Altså, det en sånn type sannhet som den personen kanskje hadde trengt for å korrigere sin egen oppførsel, for å ikke bli single i løpet av 2 måneder. Og det, men der veger vi oss kanskje for å si sannheten fordi det vil skape en følelsesmessig beklemt situasjon. Så den mellommenneskelige løgnen ofte hele tiden tuftet på å ikke gjøre det vanskelig for andre, som regel. Det ikke så ofte vi, når du lyver om julenissen, så lyver du ja, jeg vet ikke, du lyver på en litt annen måte enn når du sier ja, han en dust til en... Og så det forskjell på barn og voksne her også, selvfølgelig. Så jeg vet ikke, det kan være, nå har ikke jeg gått inn i dette, denne pannekaka som ruller, men eventyrene jo ikke der for at de skal forberede deg på en sukkersøt verden. Det nok ikke det rommet, og så svarte skjegg har jeg ikke nødvendigvis funnet på helt selv heller, for at det visst nok en, det vel den sjørøveren som med et sånn mytomspunnen også, at det jeg tror han dukker opp I Jack Sparrow sin, jeg tror det han, flere av de karakterene basert på Svarteskjegg, som visst nok har vært en av de verste sjørøverne som har levd da, som til slutt ble halshugd. Og vi har for øvrig hodet hans hjemme, for vi fant det hodet, en dødningsskalle, gravd ned I en grotte I Egersberg. Så det at vi... Jeg tenker jo på leken, det rommet mellom, det rommet hvor vi skal forberede oss på virkeligheten. Så vi leker med konsepter og forståelser og ulike varianter av virkeligheten I det rommet som åpner seg I leken. Så alle disse psykoanalytikerne jo så opptatt av at vi skal kunne leke, så barna våre løper jo rundt med en stokk og later som om det et sverd eller en pinne som en pistol. Og en pistol en voldelig ting som du dreper andre med, men I leken så kan vi håndtere det og bli kjent med det, og det peker på en måte mot virkelig våpen som finnes der ute, og verden har det elementet også. Så det en måte å forberede seg også til virkeligheten på, som ikke som kanskje litt sånn som alle vil spise det, men ikke nødvendigvis, men det en del av utviklingsfasene også. Da. Så jeg vet ikke om de mer eller mindre umoralske folkeeventyrene, eller de, hva skal vi få ut av de? Det kan godt være de utdaterte, og at mange av de formidler en form for moral som tilhører mennesker som levde for 100 år siden. Nei, moralen i de tre grisene, synes jeg, akkurat den historien synes jeg veldig relevant, fordi at problemet med mine barn at de ofte litt slurvete og gjør ting sånn halvveis og ikke ordentlig, men egentlig kan gjøre det ordentlig og få et mye bedre resultat og det å installere den tålmodigheten som skal til for å få et godt resultat, det en viktig lærdom for dem, for hvis de bare skal slurve av sted hele tiden, så kommer de til å alt kommer til å bli sånn halvferdig så det vitner bare om gjør ting litt ordentlig for det har en verdi Men jeg skjønner hva du sikter det der, men jeg vil da bare holde på at fortellingene formidler ting på en litt mer sånn underbevisst måte. Så det altså, for ja, nå, hvis vi snakker om de tre grisene da, ja, men frykt en veldig god motivator også. Men de tre grisene, For problemet med for eksempel hun eldste hos meg, som 11, at hun kan tenke raskt, hun får ting til raskt, men gjør det så raskt at det går for fort I svingene, fordi at hun lever I en sånn tid med milliarder av stimuli fra iPad og TV hele tiden, så hun kan prosessere informasjon I en hastighet som langt høyere enn min, men den langsomheten har også en verdi, og det å gjøre ting litt nøyere, så det eventyret formidler, det egentlig passe til vår tid da, også at du skal ta deg tid til å gjøre ting ordentlig, for du kan bare haste videre, og så det et eller annet, jeg synes at de eventyrene da formidler noe jeg har lyst til å si, så nå må du gjøre det litt mer ordentlig, så jeg kan godt si det som om du en voksen person, men det har liksom ikke noe, det har ikke den samme kraften som formidles I et litt lengre narrativ. Så jeg tror narrativene våre der for å guide oss på en måte, og du kan si at noen av de dårlige og forteller bare at verden et spis eller blir spist sted, så pass deg å være skeptisk til alle. Hvis det det du får ut av et eventyr, så det kanskje ikke det beste eventyret. For, men da vil jeg også være tilbøyelig til å si at kvaliteten på ulike eventyr så forskjellig. Ja, det ikke sikkert vi helt uenige heller. Jeg tror bare at det mytologiske, de narrativene har en eller annen sånn dannende karakter som danner oss på en litt mer sånn på et litt mer sånn ubevisst plan kanskje, akkurat som drømmene snakker til et annet nivå i oss, sånn at det også verdifullt, og hver gang vi avslører mytologien, så mister den også dannelsesaspektet på et litt mer sånn ubevisst nivå. Så, men på et eller annet tidspunkt så kan man godt liksom løfte eventyr opp til at løvenes konge kan liksom, men det vil jeg også si at den ulven som driver og jager disse grisene, den blir ikke, etter hvert som man blir eldre, så ikke det lenger en ulv. Det det representerer andre farer i verden ved at du ønsket å komme med på første lag i fotball, det var din drøm, men i og med at du slurver sånn med disse treningene og kommer litt nå og da, så manglet du til slutt mengdetrening, selv om du et kjempetalent, og du skuslet det bort, så ulven det at du ikke tar på en måte og tar deg selv på alvor, da, og livet ditt på alvor, så ulven får kan symboliserer andre utfordringer i livet enn at det en ulv. Men at det blir veldig sånn konkret hos barn. Faren når du voksen ikke ulv.
Augustine, so you were hiding in the forest with your love still laid out before him. Augustine, with all that love stuck inside, how did you ever sleep at night? Well, I just wanna know how you were able to survive so long with a wolf at the table. Augustine, tell me, how were you able to control the urge to kill the wolf at the table?
Tusen takk for at du hørte på Sinnsyn. Tusen takk til alle dere som har ratet podcasten og gitt den hyggelige tilbakemeldinger i iTunes. Jeg også veldig glad for tilbakemeldinger i ulike sosiale kanaler, men jeg får dessverre ikke svart på alle disse tilbakemeldingene. Ikke fordi det så veldig mange, men fordi jeg litt sånn surrete og ofte prioriterer å lage innhold fremfor å være aktiv i sosiale medier. Men sånn det. Uansett så får jeg det med meg, så dere som sier gode ord, det varmer, og det setter jeg stor pris på. Jeg vil også takke alle dere som Patreon-supportere. Som de fleste vet nå, så det mulig å få masse mer sinnsyn hver eneste måned via patreon.com/sinnsyn. Der lager jeg øvelser, jeg lager mange flere episoder av sinnsyn, jeg leser bøkene mine, og det masse videomateriale der som da tilgjengelig ved å støtte denne podcasten. For som nevnt en milliard ganger så det forholdsvis kostnadskrevende å drive denne podcasten, og da det utrolig flott at noen av dere har bidratt til å holde liv i podcasten ved å tegne et abonnement på Patreon. Her kan man velge beløp, det enten $5 eller $8 eller $10-14 tror jeg. Og man kan også legge inn et helt annet beløp, men avhengig av det abonnementet du går inn på, så får du også en del ekstra materiale, og du da med på å støtte hele dette prosjektet som handler om å spre psykisk helse og kunnskap og interesse for psykisk helse til så mange som mulig. Så som takk for den støtten, så får man også en del ekstra materiale inne på Patreon. Det var det jeg hadde for denne gang, og The Power of Bad, så kommer det en ny episode rundt hjørnet. Så stay tuned, og på gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.